Нацыянальныя меншасці ў Польшчы, у тым ліку беларусы і літоўцы ў падласкім ваяводстве, падтрымалі Браніслава Камаровскага ў першым ды асабліва другім раўндзе прэзідэнцкіх выбараў. У гайнаўскім павеце на кандыдата грамадзянскай платформы свой голас аддало амаль 84% галасуючых. На Яраслава Качынскага толькі 16%. Аднак рэкорд у маштабе цэлае краіны быў устаноўлены ў Чыжоўскай гміне, дзе за Камаровскім галасавала больш за 93% выбаршчыкаў. У сваю чаргу ў Бельскім павеце будучы прэзідэнт перамог у самім Бельску ды рашуча ў гмінах заселеных беларусамі, скажам, у Орлі, каля 91% падтрымкі. Але ўжо ў гмінах заходніх Бельскага павета Бранск ці Рудка перамог Качынскі. Тут жа пражывае польскае каталіцкае насельніцтва ў адрозненні ад усходніх раёнаў Беластоцчыны з беларускім і праваслаўным. Падобная сітуацыя ў раёнах заселеных літоўскай меншасцю ў гмінах Пунск і Сейны. Рашуча там перамог Камароўскі. Тлумачыцца гэта тым, што нацыянальныя меншасці крыху баяцца нацыяналістычнай рыторыкі кандыдатаў. Камароўскі нацыянальным меншасцям проста больш успрымальны, хаця не зусім ідэальны. З Беластока Юрка Лашчынскі.